Вы на хвалях Радио Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 17-я, Чарняўскія. Міхась Чарняўскі – чалавек, заслугі якога перад Беларусю цяжка пералічыць. Гэтак сама цяжка пералічыць іх так, каб вызначыць найважнейшае. Навуковец, археолог, краязнавец Міхась Чарняўскі вывез з Эльвы ўспаміны Ларысы Еніш. Уснавіў жыццё кіраўніка мядзельскага антысавецкага падполля Расціслава Лапіцкага. Напісаў кнігу «10 бітваў», якую чытае кожны зацікаўлены ў роднай гісторыі беларускі падлетак. Цяпер Міхасю Чарняўскаму за 70 гадоў. Ён адзін з тых людзей, якія гартавалі нашу незалежнасць і дзякуючы адданасці якіх сталіся магчымымі падзеі 90-91 гадоў 20-го стагоддзя. Жонка Міхася Чарняўскага – спадарня Святлана, доктар-педыятр. Дачка Алеся – мастацтвазнаўца, а сын Максім – гісторык. У сям'і гадуюцца дзве ўнучкі і ўнук. Большую частку нашай размовы ў сям'і Чарняўскіх мы прысвяцілі дзейнасці дысідэнцкай супольнасці «Акадэмічны асяродак». Яна гуртавала нацыянальную інтэлігенцыю ў 60-70-е гады. Да супольнасці сярод іншых належалі Арсен Ліс, Мікола Прашковіч, Алесь Каурус, Зянон Пазняк. Распавядае Міхась Чарняўскі.
Я ўжо, в прынцыпе, прыехаў у Мінск свядомым чалавекам. Можа таму, што мы пераехалі з сваіх круцяў, такая вёска ёсць на Баторыне. Бацька купіў хутар там на ўсход ад Мядзела, і там былі хутары вельмі розныя. Мы яшчэ адна там хутар былі праваслаўныя беларусы. Было некалькі хутароў католікі, адпаведна яны лічыліся палякі. І хутары чатыры былі татары. І вот там на памежжы культур заўсёды вельмі востра адчуваецца нацыянальнасць. Вот мне бацька мне гаварыў, што я беларус. Вот я памятаю, што зусім малы, я яшчэ «Р» не вымаўляў, а ён так мне пальцам ткаў у грудзі і казаў: «Ты запомні, ты беларус». І казаў: «Я белалус, белалус». Вось. Гэта вот была першая такая навука, можа, нацыянальнага пачуцця. Менавіта таму, што вот былі другія хутары, якія прылічалі да другіх этнасаў.
Гэтак сама рана адкрылася для Міхася Чарняўскага адчуванне гістарызму, таго, што адбываецца навокал, і свайго ўласнага ўдзелу ў гісторыі.
Якраз як только пайшоў пяты клас, адбыўшы ўжо працэс у гэты час мядзельскіх падпольшчыкаў, так група Лапіцкага і Лапіцкага расстралялі ўжо недзе восенню, на урокі батанікі і заалогіі прыносілі вельмі прыгожыя малюнкі. І мне нават сказалі, што гэта Слаўка наш Лапіцкі намаляваў яго, расстралялі за Беларусь. Вот мне малога гэта адчуванне было, што вот расстраляли з Беларусі, то вот так ведаецца тут як скалануло. І это сталося на ўсё жыццё. І я ведаю, што нават лістоўкі распаўсюджвалі. Можа, у пятым класе. Хорошо, я распаўсюджваў лістоўкі. Я ўзяў сшытак у клетачку і друкаванымі літрамі пісаў нешта тыпа прэч там рускіх акупантаў. І я разрэзаў на такія палосачкі. І дзякуюць Богу, што это было зімой. Я ішоў з свайго Мікацянска, у Мядзеле 5 кілометраў, паціху раскідаў па дарозе. Дзякуюць Богу, што ніхто нічого не знайшоў. Так, що вот мне революційний порив був занесений снегом.
Прыехаўшы ў Менск, Міхась Чарняўскі ўжо тут стаў шукаць беларускае асяроддзе і хутка знайшоў аднадумцаў. Недзе праз год пазнаёміўся з Уладзімірам Караткевічам.
Што яшчэ на нас уплывала моцна, вярнуліся тыя, якія былі на высылках, яшчэ недабітыя. Так? Мы часта хадзілі на кватэру да Язэпа Сушынскага. Ён сам хімік па адукацыі, канчаў універсітэт Петербургу, дзейнічаў у суполцы «Загляне сонца нашага конца», быў асабістым знаёмым Цянкам Купала, удзельнічаў чувствам беларускім руху. Він був удзельнік першага беларускага кангрэса. І нас гэта было, ведаеце, капостам. Ну, конечно, мы збіралі літаратуру. Што только можна. Па заходній Беларусі, па старых настаўніках, у Вільню весь час ездзілі там антыквар. Куплялі ўсё, што пад руку. Не прывозілі і раздавалі. Я Антона Давіны, на шляхам жыцця не памятаю. Вот яго такі вот эсэ літаратуразнаўчыя. Я, можа, штук 20 купіў, 20, што было, так? І так раздаваў, што паглядзеў, што мяне не нічого не засталося. Купляли вельми много літератури антинаціоналістичної. Всякі там бігуни, башки, саудельників злочинств, про білоруських націоналістів. Це одне, у чим можемо довідатися, що там великий білоруський рух.
Удільники академічного осяродку лічили необхідним шукати національно свідомих молодих людей, яким допомагали поступати у навчальні установи і уладковуватися на працю. На початку 70-х супольність була викритая білоруським КДБ як націоналістичне. Довго тягали на допити, після звольнили з Академії наук з забороною на професію.
Оксана, от пам'ятаєте той період, коли з подарем хотя викликали у КДБ?
Звісно.
У вас вже діти були, так?
У Алісі була, Максима ще не було. Максима зробили на зло їм. Це було вельми страшно, це було вельми тяжко, тому що, по-перше, нехай вельми моцна чоловік, але улічуючи, що Академія наук для його і археології занадто много значили, і він туди вклав стільки душі і усього, і тут його раптовно, буквально на протягу тижня, його сламують і все, і він був, звісно, вельми розгублений. Не зламаний, але підкошений з усіх.
Міхась Чорнявський.
Значить, достигали літом, КГБ так на допити. Добре цягали. Я про Світлану одночі цілий день говорив, їм лекції читав. На ній дала мені таблетки.
Цитрамон.
А, цитрамон дала? Ну так. Да. Я їм про національне питання, як Індонезія вирішається, як де. Я на Каткевича накапав. Сказав, я не лічу його справжнім білоруським патріотом. Я з жінкою розмовляю по-русски часами. І сказав, да ви фанатик. Так що нельзя. Йось записано в архіві, що Чернявський лічить Каткевич не справжній білорус.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Міхась Чорнявський настоює, що академічний осяродок не був антисовєтською організацією.
Не проявляли антисовітизму. Звісно, ви бачили, що це яни роблять русифікацію, яни знищають усе білоруське. Ми казали так, антикомунізм хай займаються у Москві і в Ленінграді. Їх інших проблем немає. У них немає національних проблем. У них немає китаїзації, тенглоїзації, тибелорусізації. Коли ми будемо тратити енергію ще і на соціальні рухи, ці антикомуністичні рухи. Нас так мало, що нас роздушить. Нас основне було заховати хоч некий білоруський дух, мову заховати, історичну пам'ять, історію от знаходять людей. І тому, коли от були чехословацькі події, окупація Чехословакії, ми довго думали, що ж робити, братці, що робити? Вийти як-небудь, штовки зробити, льотки чи що-небудь таке. І вирішили стиснути зуби і перечекати. І немає ніхто не вийшов. Ну, от тільки Сидоревич, Анатолій Сидоревич офіційно виступив на підсовєті, за що і в психушку трапив.
Адмисловое разумение правильности нациотворчей деятельности передалось от спадара Михася детям. Расповедаюсь Олеся и Максим Чорнявские.
Я помню, я была в 7 классе, пришла со школы и кажу, как я не могу на уроках истории казать такую лухту. Батька на меня почал кричать. Кажет, не займайся, не звертай уваги, нельга. Ты повинна працевать на белорус. Ты повинна займаться в этой политике. Но это было на передней перебудове. Никто специально не укладал. Мы в этом варились. У нас натурально не было никаких открытий, никаких озарений, что вось мы белорусы. Нам это уклали, как на рождение напал.
Памяти в дитинстві намалював некий замок, а чомусь намалював червоно-біло-червоне стекло замок. Памяти посередні своє таке приходить незадовольнення, коли казалося, що це неправильно. Я відкрито укладалася, не пам'ятаю абсолютно.
Олеся і Максим кажуть, що у совєтський час їм доводилося вести подвойне життя. Одно у білоруськомовної сім'ї із сябрами, друге у школі і на вулиці. При кінці 80-х ситуація змінилася. Олеся Чорнявська.
На мітинг ми хотіли як на працю. 10 годов на першому мітингу Куропаток було. На стадионе была, когда 40 тысяч собрались. 91-й, я памятую, был принятие стяга, памятую.
Максим Чарняўский.
У мяне реально было два жыцці. Одно жыццё было до 90-го года, до 8-9 класса. Я был у себя в 112-й школе, которая зараз гімназія, з вісячым там портретом Сталіна. Калі пачыналася уже перебудова, то збунтавалася прибираючись, сказала: «Маці, бо я больше не буду его мыть, бо я его заплевываю весь час». В 9 класі я пошел у першого недельного ліцея Колосовского. Ліцей это было, конечно, абсолютно іншое жыццё. Там были однодумцы, там были дети якраз из гэтага ўсяго старейшего. Там сапраўды был, ну, как бы такие перевороты в бачанні сусвету.
У 88-м годзе Міхась Чарняўскі стаў сябрам аргкамітэту БНФ. Сям'я рупліва зберагае самыя дарагія ўспаміны з таго часу. Святлана і Міхась Чарняўскі.
Уяўляеце, калі прынялі незалежнасць у Верховным Савеце нашым, Чарняўскі страшэнна стаў хвалявацца, што ў іх няма бел-чырвона-белага сцяга. І што над домам урада не будзе што павесіць, а ў нас іх было з запасам. 6 гадзін, напэўна, раніцы. Я это уяўляю, вот як у кіно. Так, Міша? Ён панёс гэты сцяг, каб яго нехто там повесил. И гэтай раніцы на плошчы яны сустракаюцца з Зеноном Пазняком. Яны з Зеноном моўчкі абняліся на пустой плошчы. Усе раніцы з белым сцягам. Я кожны раз
успеваю. Мне тут слёзы пацяклі з вачэй. Не памятаю, здаецца, у Зенона пацяклі з вачэй слёзы. Я выйшаў якраз ад бока вакзала. Плошча была зусім жа пустая. Я выходжу, і раптам Зенон на ўскасяк ідзе з боку рады. І вот і мы так вот сходзімся па цэнтры. А ўжо сцяг вісіць, ноччу павесілі, был чого на блесце. Ты якраз як прынялі перад гэтым сцяг, так? Герб і сцяг прынялі. От і сцяг вісіць, і вы абняліся і заплакалі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько.